E imos recoller de seguido pois unha das informacións que nos fixeron chegar nas últimas horas a través da plataforma en defensa da enseada de San Simón. Neste caso, a paralización dunhas obras as que estaba a realizar a factoría Ucosa para ampliar precisamente esa planta que se atopa no litoral de Cabanas. Para falar desta noticia, desta información, temos con nós, ao outro lado da liña telefónica, a Antonio Lores. Bos días.
Hola, bos días.
Pois unha vez máis volvemos falar de Aucosa porque certamente é unha desas empresas que vos levades anos denunciando, non?
Pois sí, a típica empresa ubicada nun sitio, perdón, donde non se debería ubicar, como é o litoral, porque non necesita o litoral, hai que lembrar que non se necesita, esa empresa non necesita o litoral para nada, o que ten que ir, sino un polígono industrial, e así le vamos intentando razonar con eles, coa administración, con todo o mundo. Incluso tuvimos un contencioso administrativo que gañamos, pero parece que hai personas ou hai empresas que son intocables.
E non só non se retira esa empresa do litoral de Redondela, non se traslada a un polígono industrial, senón que deciden incluso ampliar as instalacións.
Efectivamente, apretar o acelerador. Non entendemos nada, eles dicen que queren ampliar para mellorar as condicións, para contaminar menos, etcétera, pero hai que lembrar que na sentencia firme, por certo, que gañamos cando pusimos o contencioso administrativo, a sentencia decía, entre outros razonamientos, que non é sitio para albergar unha empresa clasificada como contaminante. Non é o sitio, o sea, é incompatible con as normas subsidiarias urbanísticas do Concello de Redondela. O sea, non é compatible, o sea, é incompatible. O sea, por tanto, ten que pensarse en trasladarse. Nos intentamos, por activa e por pasiva, razonar, pero de momento non tivemos éxito. O que sí vamos conseguindo pequenos éxitos,
pequenos logros, imagino, non?
Sí, efectivamente.
Pequenos logros como, por exemplo, este, o de conseguir paralizar que se continúe con esa ampliación. Cales eran as obras que se estaban a realizar? Cal era o obxectivo da empresa? En que consiste esta paralización?
Pois esa resposta, o sea, esa pregunta teñan que respostar mellor a empresa, pero vamos, non sabemos que a empresa quería ampliar para mellorar as condiciones de contaminación, o sea, para contaminar menos, pero insisto, es na resolución da sentencia que gañamos, en a resolución da alcaldía de Redondela, pola cual decide paralizar as obras, se dice que non é posible contaminar menos a unha actividade que é clasificada como contaminante. É incompatible totalmente. O sea, que teñen que razonar, decidir facer outra cousa, menos seguir con ampliación desa nave.
Neste caso, o Concello actúa de oficio ou é a instancias da plataforma?
Bueno, foi a instancias da denuncias da plataforma e de veciños que están hasta as narices de tanto cheiro, tanta contaminación, tanto verquido, porque hai que de nos, cando andamos onte ao comunicado de prensa, enviamos varias fotos nas cuales se podía apreciar as manchas fruto dos verquidos e da contaminación directa ao mar. Mar que hai que lembrar por milésima vez, que é Rede Natura, que aí non se pode contaminar, aí non se pode facer nada que non sea tradicional.
Esta paralización é provisional? A empresa vai poder alegar e continuar con esas obras?
Pois supoño que sí, elas de feito xa alegaron como fruto do proceso administrativo da denuncia que fixemos, pero o Concello de Redondela non estimou esas alegacións e razonou porque non as estimou, como se pode leer na resolución, no sentido do que estaba dicindo eu antes. Entonces, intentará, claro, que alegar, buscarse Roma con Santiago, pero o ten moi difícil porque está clarísimo que esa actividade de Aucosa é incompatible coas normas subsidiarias, as normas subsidiarias urbanísticas do Concello de Redondela. É incompatible. Punto.
Pois que pode acontecer a partir de agora? Pensades que o feito de que o Concello paralice esa ampliación pode dar lugar a que se vaya máis aló ou non?
Pois non sabemos. Non sabemos. Simplemente nós somos veciños, somos xente pacífica, estamos atentos ao que poda suceder. Evidentemente, o que sí temos a sorte de estamos moi unidos, somos unha plataforma moi cohesionada, os veciños que nos apoyan son xente de ben, son xente boa, estamos moi unidos, co cual temos plena confianza nas nosas accións.
Pensades que esta decisión é froito de que hai un novo goberno en Redondela ou non, ou que calquera outro teria actuado do mesmo xeito?
Hombre, é que non, isto non é política, isto é aplicar as leyes. O sea, eu penso que calquer goberno o actúa como actuou o actual o prevarica.
Pois veremos si as cousas evolucionan de outro xeito, porque lembramos a esa sentencia firme, pero pasáronse anos e polo de agora cumprimentos cero.
Efectivamente, así desgraciadamente son os acontecimentos.
Pois Antonio Lores, grazas por estar con nós, por aclararnos un chisquiño máis en que consiste esta decisión municipal, e como sempre, iremos falando.
Moitas gracias e bo día.
Un saúdo, hasta logo.